Atsevišķi ir noteikts mēneša alga apmērs valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem, un ģenerāla direktora atalgojums nevarēs pārsniegt 4030 eiro, samērojot un pielīdzinot to ministra prezidenta atalgojumam. Griezti ir palielināti visās mēneša alga grupās, un tas ir pievienots kā atsevišķs pielikums likumprojektam. Vienlaikus lielākai valsts pārvaldes elastībai ir paredzēts, kad iestādēm ir tiesības noteikt tā saucamos atslēgas cilvēkus, jeb īpaši svarīgus amatus līdz 5% no iestādes kopējā darbinieku skaita, kuriem ir tiesības piemērot koeficientu līdz 2, atkal nepārsniedzot ministra prezidenta atalgojumu, lai celtu pārvaldes konkurētspēju un noturētu tos svarīgākos iestāžu cilvēkus darbā valsts pārvaldē.